секса анатомия.
Анатомия.
Секса анатомия.
Анатомия.
Лавакар, мили радио клауситаи, пец kaut kādas pauzes, kas ir mūsu raidījumam arī bijusi, atkal esmu kopā ar jums, es Anna un raidījums Seksa anatomija. Viss par šo svarīgo tematu, par ko patiesībā sabiedrībā runā varbūt daudz, bet baznīcā varbūt mazāk, mēģinam apskatīt šeit piekdienās, 8:00 vakarā. Ne katru piekdienu mums sanāk, katru otro piekdienu, un kā jau teicu, bija neliela pauze. Kā vienmēr, kaut gan jāsaka nevienmēr, bet šoreiz mums ir viesis. Viesis ir Viesturs, Viesturs Vizulis. Sveiki, Viestur!
Sveiki, Cēta!
Un es gribu teikt, ka Viesturs šoreiz nav eksperts. Viesturs šodien nāk kā ļoti aktīvs man raidījums seksa anatomija klausītājs, un paldies tev, Viestur, citādi, par to. Jā, un cik es sapratu, ka tu negribēji zvanīt man tiešajā ēterā vai rakstīt tur garus e-pastus, bet tu gribēji atnākt un noskaidrot, kas tad īstenībā šeit notiek, un vai visu, ko tu līdz šim esi zinājis vai par ko esi domājis, ir patiesība vai nav patiesība, kā tad tur īsti ir.
Nu, faktiski, jā, nu, es nezinu, darbojoties dažādās radošās sfērās, citreiz tādi mīti vai nezināšanas, ir, nu, viņus ir svarīgi nosaukt vārdā, ko mēs nezinām, vai līdz galam nesaprotam un jautāt vēl un vēl, un tad mēs iepriekš pa jokam jau ganīs nosaucām šo tēmu par 17 pavasara mītiem, jo pavasara iemīlēšanās tādā gaisotnē, daži mīti par seksu, seksa anatomijā, laikam,
nu jā,
tieši
nu,
būtu jāizskata.
Tā jau ir, ka faktiski visi jau saka, ka pavasarī tur visi mostās, un ka ir iemīlēšanās, un ir tik skaisti.
Vai tad tas
kad
arī ir mīts?
Nu, nezinu, es domāju, ka iemīlēšanās mēdz būt cilvēkiem arī vasarā un rudenī un ziemā, un patiesībā man kā auglības speciālistam ir zināms, ka bērni tiek ieņemti ļoti dažādos gadalaikos.
Jā, skaidrs, jā. Lūk, bet starp dažādiem mītiem varbūt tā, nezinu, ātrāk vai lēnāk, jā vai nē, ko mēs te paspētu apskatīt, tad pirmais mīts rekur parādījās, piemēram, vai pavasarī cilvēki vairāk vēlas dzimuma attiecības?
Tieši pavasarī, no to, man liekas, es jau pirmīt atbildēju, ja, kad, protams, gan jā, gan nē. Ja. Es domāju, ka cilvēks nav dzīvnieks, sāksim jau ar to.
Ja. Ir tāds mīts arī, jā.
Tāds mīts arī, ka cilvēks ir dzīvnieks, jā.
Ja. Cilvēks ir tas dzīvnieks,
jā,
jā. Vismaz šajā seksuālo tieksmes ziņā, vai tā ir vai no taisnība?
Zin, kā ir ar to cilvēku. Patiesībā, ja mēs runājam par dzīvniekiem, tad kad dzīvnieki vēlas seksuālas attiecības, kā tu domā?
Bieži vienmēr, ja vien ir izdevība, vai ne tā?
Nu, un tomēr, teiksim, tam
kā
nu,
vairošanās pamatā.
Kā vairošanās, jā. Un īstenībā ļoti daudz dzīvnieku pasaulē ir tā, ka tātad mātīti, ja mēs runājam par dzīvniekiem, ir gatava šo te bērnu ieņemt un dzemdēt, un tikai tad viņa laiž klāt sev šo te tēviņu, ja, un tikai faktiski tikai tajā brīdī, kad viņa ir auglīga, viņa spēja gūt arī kaut kādu baudu. Ja. Protams, iespējams jau, ka tas vīriešu dzimtas pārstāvs dzīvniekiem būtu gatavs arī citā reizē, ja, bet viņš nejūt no pretējā dzimuma tur to vēlmi tik lielu, un patiesībā viņiem šis seksuālās attiecības notiek tikai tad, kad notiek vairošanās. Kā ir cilvēkiem, ja mēs tā padomājam? Tu taču pats saproti, ja?
Nu, klausoties tevi, man likās, ka cilvēks daļai tad arī nu, ir dzīvnieks, vienīgi tas, ka nevienmēr, nu, teiksim, nevienmēr šī vairošanās izdodas, un tā kā šī vairošanās ir nu, nav izdevusies, tad atkarotas vēlme atkal vairoties.
Nē, bet cilvēkiem jau ir pilnīgi citādi, jā, viņi jau negrib vairoties, viņi grib pārsvarā, nu, seksuālās attiecības, viņi grib bez šīs te blakus parādības, kā
bet
tagad tiek uzskatīts,
jā.
Grūti pateikt, neviens jau to zemapziņu nav pētījis, un neviens nav pētījis to, vai ģenētiskā informācija ir tieši tāda, jā, bet īstenībā mūsdienās ir tā, ka cilvēki pārsvarā grib tās seksuālās attiecības, bet īstenībā to vairošanās elementu, tā kā viņiem liekas, ka tas nenotiks nekad, jā, vai viņi to grib izslēgt, vai viņi no tā grib izbēgt, jā. Tādēļ ir kontraceptīvā mentalitāte, tādēļ arī vīrieši tā kā bēg no atbildības, jā, un nu, jā. Ir ļoti daudz tādas lietas.
Plana, bet,
tas
nu,
ir viens, jā, bet otrs jautājums par to pavasari, jā, es domāju, ka uz cilvēkiem tas tik daudz neatiecās. Jo pavasarī mostas mešs, ja, un parastas cikls arī dzīvniekiem tāds ir, kad pavasarī viņiem ir tās seksuālās attiecības, vasarā dzimst mazuļi, rudenī viņi pieaug, ja, un ziemā, piemēram, lāči guļ, ja, un tad nākamajā pavasarī atkal viņi sāk vairoties. Nu, cilvēkiem nav tāds ritms, ja, viņi visu laiku var gan vairoties, gan dzemdēt, gan arī audzināt šos te bērnus.
Jā, bet tomēr iztēlojoties, teiksim, pāri, kuri lieto kontracepcijas līdzekļus,
jā.
Un jātiecīgi viņiem šī vairošanās funkcija līdz ar to nenotiek, vai tad tas nemaz, tas jau nemazina zemapziņas vēlmi tomēr vairoties. Ķermenis vienalga vēlas seksuālas attiecības, tātad viņš vēlas vairoties, vienkārši tas neizdodas un šī vēlme
tā kā dzīvniekiem saglabājas. Te mēs varam īstenībā paskatīties uz sievieti un vīrieti absolūti dažādi. Ja? Vīrietis jau nelieto kontracepciju un, protams, ka tur tā spermatogenēze notiek nepārtraukti, ja? Tātad 100%. Un ir tāda pētījuma, ja? Kad, piemēram, arī kara laikā šīs seksuālās attiecības vai kaut kad briesmu laikā seksuālās attiecības notiek tādēļ, ka cilvēki zemapziņā viņam nostrādā šis te instinkts, kā sevi saglabāšanas instinkts, kas turpinās kā vairošanās instinkts. Ja? Bet tas vairāk attiecās, es domāju, tā kā uz vīriešu kategoriju, jo viņi nelieto kontracepciju. Sievietes īstenībā vairoties ir gatavas 24 stundas viens menstruālā cikla laikā. Tur pāris dienas pirms tam, tātad faktiski nedēļu viņas ir gatavas to darīt. Un ja viņas lieto kontracepciju, tad viņām nav šīs te zemapziņas. Tad jautājums, kā dēļ viņas to dara. Ja, tā ir mūsu personīgā izvēle. Mēs taču varam sevi arī pēc būtībā arī kontrolēt. Sievietes, kas lieto kontracepciju, neizraisa tādus no sevis tādas emocijas, ja, nedod, kuras varētu pievilināt to vīrieti, kas grib vairoties. Tad kāpēc tas tā notiek?
Jā, bet tad tomēr mēs esam vai neesam līdzīgi dzīvniekiem šajā te seksuālajā un vairošanās.
Es domāju, ka līdzīgi noteikti esam. Mums atšķir tikai tas, ka mēs varam savus vēlmes kontrolēt un ka mēs varam izdarīt izvēli. Jā, jo ja mēs būtu tieši tādi paši kā dzīvnieki, tas attiekoties uz ielas, mums būtu jāsāk patiesībā nodarboties ar seksu.
Tā. Starp tālākajiem mītiem un pieņēmumiem. Mēdz uzskatīt, ka vīrietim tātad seksuālās attiecības ir vajadzīgas vairāk un sievietē mazāk un sievieti vīrietim tās it kā dāvina, jeb kā jau mēs minējām, dod, šis termins dot.
Nu, tas atdoties. Ir kultūras, man liekas, ka tas ir kultūras jautājums. Vīrietim pēc fizioloģijas, no fizioloģijas viedokļa, mēs runājam no hormonālā viedokļa, tiešām varētu būt, ka viņam tīri fizioloģisks tas ir vajadzīgs tā kā biežāk, jo vīrietis var apaugļot kādu sievieti patiesībā, jāsaka, pat 10 reizes dienā, ja, un visu savu dzīvi, ja viņš ir pietiekami vesels. Ja. Nu, sievieti nevar tik bieži palikt stāvoklī, un viņai nav tik bieži tas hormons, kas dod šo te auglīgo potenciālu, un tas tā kā ir no tā atkarīgs, ja? Tāpēc viņai retāk ir šīta vēlme. Ja?
Nu,
bet seksuālās attiecības neveidojās tikai no fizioloģijas. Tur jau ir tā lieta, seksuālās attiecības. Seksam ir arī cita funkcija, emocionālā funkcija, un, ja teiksim, emocionāli tās attiecības ir ļoti labas, tas sievietē to seksu var redzēt tikpat daudz, cik vīrietim. Tā ir arī, tam ir arī sociāla funkcija, tāpēc mēs precamies, lai paziņot visai pasaulē, ar ko mēs guļam. Nu, tas tā ir ļoti primitīvi pēc būtības. Ja? Nu, un, protams, tā kā psiholoģiski arī ir ļoti svarīgi. Ja? Tā seks arī to rada. Ja mēs skatāmies tikai uz fizioloģiju, protams, ka mēs esam līdzīgi dzīvniekiem, bet ja mēs paskatāmies tā kā tālāk, tad tas tā arī atšķir, ka tā ir tā emocionālā puse, kad ir arī psiholoģiskā un sociālā puse, un arī tam ir sava funkcija tieši seksuālajā ziņā.
Bet vai mēs varam tādā gadījumā piekrist, ka tieši vīriešiem nākas sevi vairāk ierobežot? Un apspiest.
Man ir ļoti grūti to pateikt. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka es neesmu vīrietis. Jā. Es varu tikai teorētiski par to runāt, bet es absolūti nezinu, kā vīrieši šajā situācijā jūtās. To tu varētu pateikt, ja, teiksim, būdams laulībā, vai tev tāda situācija mēdz būt, kad tu tur ņemies un nevar saprast, kad būs tā nākamā reize un sievai tā kā vēl negribās. Ja. Man tiešām to kā sievietē ļoti grūti pateikt.
Baby
Radio klausītāji, esam atpakaļ studijā un gribu atgādināt, kad ir ar jums kopā es, Anna, un raidījums Seksa anatomija, un šodien ar mums kopā ir ļoti tāds labs un klausītājs, man raidījuma klausītājs Viesturs, Viesturu Vizuls, sveicināts, un es ļoti priecājos par to, ka man raidījuma kāds klausās, un Viesturs ir atnācis noskaidrot dažas lietas par seksu un seksuālo dzīvi, un arī noskaidrot, vai raidījuma vada kompetents cilvēks, tā es saprotu Viesturu.
Protams, ka tas ir jānoskaidro.
Tas ir jānoskaidro,
mīti,
protams.
Mīti par seksuālām lietām.
Nākamais mīts.
Nu, tātad, vai cilvēks pēc dabas ir monogāms?
Vai cilvēks pēc dabas ir monogāms? Nu, tā
ir mīts, ka nav?
Es domāju, ka mīts ir gan tas, kad viņš nav, un gan mīts ir tas, kad viņš ir monogāms. Ja? Jo tā ir lieta, ir lietas, kuras ir dzīvnieciskas, kā es jau teicu, kas ir fizioloģijā noteikts. Ja? Un ja mēs atslēdzam savu emocionālo pusi, savu prātu, savu garīgo pusi, nu tad, protams, ka vīrietim, kuram tas viss ir atslēgts, viņam nebūtu nekādas pretenzijas, piemēram, tur, ka viņam ir nevis tikai sievas, ja? Tad pat precēties nevajag, bet, piemēram, katra meitene, ko viņš satiek, viņam, kā mēs jau runājām, pēdiņās dod. Ja? Bet, ja mēs pieslēdzam to, ka mēs tomēr neesam dzīvnieki, ka mums ir arī, teiksim, emocionālā, garīgā puse, un, protams, arī brīvā izvēle, un šeit izvēle, ja, darīt lietas, kuras ir jādara, nu, tad mēs arī faktiski kļūstam arī savādāki, kļūstam šie te monogāmi.
Jā, pats tikko es iedomājos, bet par brīvo izvēlu runāt, ja cilvēks kāds brīdi izvēlas būt monogāms un kādu brīdi atkal izvēlas
būt poligāms, ja? Tā atkal ir viņa izvēle. Tā atkal ir viņa izlēle, kas balstās, nekas jau nav, ja cilvēks, teiksim, tic, ja viņš ir austrumos dzimis, piemēram, ja, un viņš tur ir musulmans, kuriem ir atļauts, tagad, man liekas, četras sievas, ja es nemaldos, ja, tad viņš negrēko. Nu, tāda ir viņa būtība, ja mēs esam kristieši, ja mēs esam katoļi, tad mēs atkal izvēlamies tādu dzīvi dzīvot, ja. Ja tas cilvēks pilnīgi nav nekas, un viņš ir kaut kāds dzērājs kaut kādā, es nezinu, kur, ja, un viņam ir pilnīgi vienalga, nu, tad viņš atkal izvēlās to, ko viņš izvēlās tādu dzīvi. Tāpēc ļoti grūti pateikt. Es domāju, ka lielāko daļu nosaka nevis tas, kas mēs esam pēc fizioloģiskās būtības, gan, bet tas arī tas, ko mēs izvēlamies šajā dzīvē, jo dzīve ir kā skola, mēs mācāmies kaut kādas lietas.
Daudz informācijas, daudz ko...
Daudz pārdomas.
Daudz pārdomas, bet mums jau nav laika pārdomāt. Dažādi
Nē, mums nav laika
pavasara
pārdomāt.
Mīti, pavasara
Jā,
mīti.
Pavasars nāk un ir jāsaprot, ko darīt.
Jā. Nu, piemēram, vēl ir jautājums, vai teiksim, ilgstoša atturība no dzimuma dzīves vecā un pārbaudīts mīts, vai nav pārbaudīts, vai tas atstāja iespēju uz veselību, jo cilvēks ilgstoši
absolūti atturas? Nav, absolūti nav neviena pētījuma, ka fizioloģiska atturība no seksuālas dzīves varētu radīt kaut kādas vai no endokrīnas izmaiņas, kā dažreiz raksta, ja, vai arī kaut kādus vēžus, ja, onkoloģiskas izmaiņas vai kaut ko tam līdzīgi. Zinātniski pētījumi, kas tagad ir ļoti svarīgi, nav neviens bijis tāds, kas apstiprinātu tieši otrādi. Ja. Kas varētu kaitēt? Ja cilvēks ir iedomājies, piemēram, ja, ka tas kaitē viņa veselībai un viņš visu laiku domā, ka tagad man nebūs mēnesis, tagad man nebūs gadu, tagad man nebūs divus gadus seksa un viņš katru dienu par to domā un viņš iedomājas katru rītu pamostās ar to, ka viņam tagad būs vēzis un tā tālāk, tad nu pēc jūsu ticības jums taps dots. Ja, un tad tas var notikt, un viņš novēls to uz šo te faktisku apstākli. Bet, nu, tāda pētījuma nav. Mēs ļoti labi zinām, ka to ir baznīcā ir konsekrētas personas, kurām nav šīs te seksuālas dzīves, un mēs neredzam, ka tagad būtu onkoloģiskie dispanseri pilni ar šīm te konsekrētām personām.
Skaidrs, it kā no vienas puses, un droši vien jau ir atšķirība, kā to, vai cilvēkam pašam, nu, patīk būt atturībā, vai varbūt nepatīk, varbūt, nu, tā ir atkarīga šī te saslimšana, vai...
Nu, jā, nē, tas ir jautājums, kam mēs ticam, ja, ja mēs ticam, ja mums ir pateikts, ja, ka, piemēram, atturība no seksa, mēs tam tiešām ticam šodien tādu mīti pastāv, ka tas var nest kaitījums veselībai, tad šīs iedomas, protams, var radīt kaut ko, ja, nu, var, piemēram, ēst cukuru un iedomāties, ka tās ir smagās narkotikas tik ļoti, ka tas arī mainīs to domāšanu, ja, es par to domāju, bet principā es vēlreiz atkārtoju, ka nav nevienu pētījumu par to, kad atturība, ka seks vispār ir kaut kas tāds, kas būtu vajadzīgs kā maize, ja? Un ja mēs skatāmies vispār no katoļa tāda, katoļa teoloģijas, vispār no teoloģiskā viedokļa, kad ja seks tā būtu tablete, ar ko mēs ārstējamies, ja, tad būtu, nu, tad faktiski tāda prostitūcija būtu absolūti normāla lieta, ja, jo taču kaut kur ir jāārstējās, ja nav tās sievietes, ja. Nu, par to ir stāsts, ja, vai tiešām otrs cilvēks var būt izmantojams, kristīgajā pasaulē otra cilvēka veselībai, ja? Nu, vai tā tomēr ir mīlestība, vai tā ir emocionāla saikne, vai tā tomēr ir tāda, nu, dāvana otram, ja? Vai tā ir izmantošana, vai tā ir tablete.
Nu, ko? Jā. Par mītiem un jautājumiem, tātad par pašapmierināšanos, vai visos gadījumos pašapmierināšanās ir nepieļaujama, vai vispār viņa ir nepieļaujama? No mūsu kristīgā seksuālā skatījuma.
Nu, tas ir arī jautājums par to, tad es nodarbojos ar seksu pats ar sevi. Tad tā vairs nav dāvana, ja, otram cilvēkam. Ja, tas ir viens.
Otrs, tā ir dāvana pašam sev.
Tā ir dāvana pašam sev. Ir tā, ka es neesmu baigais speciālis par pašapmierināšanos, un patiesībā, ja mēs runājam par to, tad ir vairāk raidījumi, tur jāpaskatās arhīvā, man liekas, kad ar Marku Jermaku, kas bija runājusi par šo jautājumu, un ja nemaldos ar Dainu Pandaru, viņi diezgan sīki no teoloģiskā viedokļa izskaidro, es tik labi nemācēšu, bet tas jautājums tika pacelts vismaz divos raidījumos, ko var atrast vēlreiz atkārtošu arhīvā, un es domāju, kad viņi to paskaidros labāk. Tas ir tā kā nākamais mīts.
Nu jā, bet nu, īsā versija bija teoloģiska, ka nevienā gadījumā tas nav
tas atbalstās. Tas nevienā gadījumā nav īsti labi, jā.
Skaidrs. Lūk, īsāki mīt, īsāki komentāri, bet par seksuālu attiecību standartiem. Vai ir kādi tādā intīmā lietā, ko it kā dara divi cilvēki, vai ir kaut kādi vispār zināmi standarti, piemēram, dzimumakta garums minūtēs vai citi kvalitātes parametri, par kuriem cilvēkam būtu jādomā?
Mans kolēģis Marks savā lekcijā par seksualitāti, viņam tāds arī ir, viņš lasa. Viena no tēmām, par ko viņš stāsta, ir tas, ka nekādā gadījumā vīrietis seksā nav eksperts. Un nevar būt eksperts. Es, kad savās lekcijās par to stāstu, tad es saku, jūs paskatāties, ir tā filma, ko vēl sievietes ar, kā bija tam aktierim, Mels Gibsons galvenajā lomā, neesi redzējis to filmu. Paskaties gan, un tur ir tāda aina, kad viņš pēc tāda elektriskā šoka sāk dzirdēt, ko domā sievietes, un viņam no sākuma ir nenormāls šoks par to, viņš tur kaut kāds pāris dienas nevar attiekties, un pēc tam viņš aiziet pie psihoterapeitas, un psihoterapeita viņam pasaka, tāds ir baigā dāvana, tu tagad zini, ko domās sievietes, ko viņas vēlas, tu var būt pilnīgi dievs, bet viņš ir izaudzis kā mačo, viņš ir paticis ļoti visām sievietēm, viņš bija pilnīgi līdz saviem 45, cik tur gadiem, cik viņam ir pārliecināts, ka viņš ir baigies eksperts seksā, un kad visām sievietēm nenormāli patīk tas, ko viņš dara. Nu, viņš nocer tur kaut kādu meiteni kafēnīcā, jā, un, protams, ka viņš jau nezin to, bet viņš dzird, ko viņa domā, jā, un tad, kad viņš sāk tur tās visas izdarības, tad viņa, protams, tēlo, bet tais viņas galvās, ka, nu, ārprāts, nu, tas idejos, nu, kur viņš to samācies, un viņam tas ir nenormāls šoks, viņš ir daudzas gadus, un tas ļoti apliecina to, kad ka sievietes ļauj vīriešiem patiesībā domāt, ka viņi tajā ir eksperti, jā. Par kvalitātes standartiem mēs varam runāt tikai dialogā. Divi konkrēti cilvēki, jautājums, kas patīk vienam, kas patīk otram. Nu, varbūt, kad vienai sievietei patīk, ka tas ir vienu minūti, citai sievietei patīk, ka tas ir trīs stundas, bet tikai sieviete var pateikt, kādā veidā to panākt, tāpēc, ka vīrietim viss ir ļoti vienkārši un ātri. Tie ir kvalitātes standarti. Vienkārši runājiet, vīrieši runājiet ar savām sievietēm, un sievietes runājiet ar saviem vīriešiem, un tie būs jūsu standarti.
Nu jā, vienkārši un ātri. Aha. Tik vienkārši un tik ātri nemaz arī nav.
Nu, nav, jā, bet runāt, iemācīties ir daudz grūtāk nekā nodarboties ar seksu, vai ne?
Tātad standarti paliek iekšienē tikai?
Principā, jā.
Bet kā tad ar anekdotes apsmietējām tur 3 minūtēm vai 1 minūtu garu?
Īstībā es gribu pateikt tā, ka šīs te anekdotes par seksuālo dzīvi un tādām lietām vairāk ir tādās vīriešu auditorijās. Ja? Es nesen dzirdēju kaut kādu raidījumu, tagad neatceros, kas to teica un par ko teica, kad viena sieviete bija vienam psihologam uzdevusi jautājumu, kāpēc vīrieši viņiem patīk runāt par tām neķītrām lietām un tieši par šo te tēmu, ka sievietes patiesībā tas nedaudz aizskar. Un tas psihologs saka, nu vienkārši jautri, tam nav patiesībā nekāda pamata, ja, un tas man tā drusīgi nomierinā, ja, kad vīrieši, nu nav tāda, ka viņam tur pa neķītrībām, tas ir vienkārši jautri par kaut ko parunāt, ja, savā starpā. Ir tīpaši par to, kas notiek gultā, vīrieši starp citu runā un joko un runā anekdotes daudz vairāk nekā sievietes.
Taisnība, īpaši par tādiem noslēpumainiem nezināmiem jautājumiem, droši vien.
Nu, droši vien, jā. Jo es saku, ka sievietes jau patiesībā ir eksperts, viņas visu to zina. Un neviena sieviete nekad sieviešu kompānijā nelielīsies, ja tur ir 3 minūtes vai 5 minūtes vai kaut ko tam līdzīgi. Tas arī ir jāsaprot. Tas, kādā veidā notiek seksuālā dzīve sievietēm un ar cik vīriešiem, piemēram, ja viņi ir pārgulēs, tas paliks tikai pie viņas. Ja. Bet vīrietis pat arī, ja tās viņam ir 3 minūtes, viņš aizies kompānijā un viņš uzsāks joks tikai tāpēc, lai varbūt tās, nu, kaut kā izcelt varbūt to savu varēšanu. Jā, tā es tā domāju.
Bet jau es esmu šajā redījumā, es arī varu piebilst, ka arī tas ir mīts par
arī
vīriešiem.
Arī tas ir mīts, nu redz. Jā.
Es ar vīriešu tas... kompānijās un, piemēram, trenažieru zāles saunā, es esmu vīrieši klusē.
Klusē arī,
visi kārtībā. Pat jā. Pazīstam vīrieši iespēju
jā, robiņās. Nu, tas ir tas, protams, ko es kā sieviete esmu lasījusi un dzirdējusi, ja, tāpēc, kad es neesmu bijusi vīriešu sabiedrībā kā vīrietis, ja, bet, nu, tas ir atkal tāds, varbūt, droši vien, kad mīts, kuru mēs atkal noskaidrojām.
Vai ne?
Jā.
Lūk, par tā saucamajiem seksa veidiem, droši vien, tāds mīts, nemīts, bet vai baznīca atbalsta, tā teikt, dažādus seksa veidus?
Jā, arī par to mēs runājām ļoti nopietni patiesībā vienā no raidījumiem ar Dainu Pandaru, tur ir vesels raidījums, ar viņu ir ierakstīti divi, un par šiem te dažādiem seksa veidiem tieši no Bībeles viedokļa viņš gan nav katols, bet viņš tik labi aprakstīja, kad man laikam tomēr ir grūti, nu, teiksim, labāk izstāstīt, tāpēc atkal, ja tu
esi... Bet tā
esi...
īsā galvenā būtība, teiksim, ir, ka tas arī, acīm redzot, nav atbalstāms.
Jā, nav atbalstāms, dažne dažādi, piemēram, anālais seks, kur, nu, kā saka, ir dažādas vietas, kas ir paredzētas dažādām darbībām fizioloģiski, jā, un tomēr seksu mēs veicam ar kaut kādiem noteiktiem orgāniem, jā, nevis izdomājam tur kaut kādas citas lietas.
Nu, bet tā brīvā izvēle, un tam līdzīgi
skaidrs. Nu, brīvā izvēle var būt, tas arī ir jautājums, kam mēs ticam, kam mēs sekojam, un līdz ar to tad arī, ko mēs izvēlamies. Tas ir tāpat kā visur, tas ir tāpat kā apģērbā, tas ir tāpat kā ēdienā, tas ir tāpat kā dzīvesveidā, tāpat arī seksuālās attiecības var būt veselīgas, ekoloģiskas un tā tālāk, un tas ir atkarīgs no ļoti daudzām lietām.
Vai, piemēram, grēcīgas arī, vai ne, tā teikt? Vai tā tas būtu jāuztver?
Jā, es domāju, ka noteikti, kad ir tāda pastāv arī tāda lieta, kad, teiksim, noteikts seksuāls attiecību veidi, kaut kādi tur neķītri, nu, ja tā varētu teikt, jā, ir cilvēki, kas uzskata, ka seks principā ir neķītrs, jā, kaut kad arī,
bet tā, man liekas,
tā nav, nu, seks ir Dievu radīts, jā, un tas kaut kāds noteikts funkcijas viņam ir. Un patiesībā šis te apsolījums, kad vairojoties un augļojoties, viennozīmīgi saistās ar seksuālo dzīvi, un Dievs nekad mums to nebūtu devis, ja viņš nebūtu devis mums šo seksuālo dzīvi, nu, un šo vēlme un tā tālāk. Bet ir kaut kādi noteikti seksa veidi, kur es uzskatu, tomēr ir noteikti grēcīgi, jā.
Un tas, kas notiek, piemēram, cilvēku domās, ja fantāzijās arī...
Bet mēs no tā nevaram izvairīties, jā, tas ir jautājums, kā mēs apturam šo te fantāziju, viņa jau var ienākt, un nevēlte arī teikts ir domās, kā mēs misē sakam, jā, grēk nožēles lūkšanā, domās, vārdos, darbos un nolaidībā, jā, četras lietas, tad ko mēs no tām pārkāpjam, jo doma jau ienāks. Vai mēs ļaujam viņai turpināties, vai mēs ļaujam pāriet viņai rīcībā, ja? Vai mēs vispār kaut ko daram ar to, vai tas ir kas, vai tie ir vārdi, domas, darbi vai nolaidība. To visu mēs varam kontrolēt kaut kādā brīdī.
Jā, tāsim, es kaut kad sen redzēju tādu tabuliņu, kur ir sirdsapziņas izmeklēšana, bija arī par dažādiem seksuālām lietām, jā, ko cilvēks ir vai nav darījis, vai jā, kādreiz. Un tas arī, jā, pavēra pilnīgi jaunas apvāršanas, cilvēks pat pats nebūtu iedomājis, ja nebūtu tajā izmeklēšanas tabuliņā.
Jā, es arī esmu to izmeklēšanas tabuliņu redzējusi, un tur tiešām ir kaut kādas lietas, kad, nu, es pat neesmu kaut ko tādu iedomājusies, kur nu vēl par to domājusi, jā, un tad ir, man liekas, kad jāiet pie kāda garīga cilvēka, lai noskaidrotu, vai tiešām tā ir, kā tur rakstīts, vai tiešām tā ir, kā es domāju, kā tur ir rakstīts, jo mēs arī informāciju uztveram ārkārtīgi dažādu patiesībā.
Lūk, tā, kādi vēl mīti?
Jā, nu, gribu uzreiz pateikt, ka mums ir tā kā tuvojas beigā, mums ir palikušas vien dažas minūtes patiesībā raidījumam, un kaut ko tādu, nu, pavisam tādu mītu, ar kuru mēs varētu tagad pabeigt.
Nu, tāds lievais mīts, nezinu, ka seks kontrolē pasauli un valda pasaulē.
Nu, zināmā mērā es domāju, ka tā varētu būt arī taisnība, jo ļoti daudz jau ir tādi, es nezinu, vai mīti vai leģendas par to, ka kari ir izcēlušies tur sieviešu dēļ, tāpēc, ka kāds vīrietis viņu ir gribējis, ja? Nu, tas tur tā, ja, cik tā, tad seks zināmā mērā ir vara. Un ļoti daudz par to tiek runāts, ja? Tā tad viens no varas elementiem patiesībā ir seks. Ja, mēs varam to skatīties dažādi, vai kā emocionālo tādu, varbūt, elementu, vai kā varas elementu.
Nu, piemēram, ja? Ko nozīmē varas elements?
Nu, tas ir tā dabūt, ja, kā vīrieši saka, es dabūju viņu, ja, tā tad es valdu, es pārvaldu, Ja, to arī, uz to arī var skatīties dažādi, ja, kā es to uztveru. Ja. Bet ir pasaulē tāds uzskats, ka, ja es kaut ko dabūnu, tas ir mans, tā tad es par to var valdīt. Un zināmā mērā tā jau arī ir, ja, ka sievietes ir ļoti atkarīgas no partnera, ar kuru viņas ir kopā tieši seksuāli. Tātad tāda psiholoģiska emocionāla atkarība, viņa veidojās un eksistē, diemžēl. Vai par laimi, ja, jo laulībā tas noteikti var pārvērsties par kaut ko ļoti skaistu un labu, par tādu varbūt iekšē jo dialogu, par ķermeņu dialogu, ja, par tādu uzticēšanos, par tādu paļaušanos uz otru cilvēku. Ja. Nu, tā kā es domāju, ka jebkuru lietu var skatīties no dažādiem aspektiem un dažādiem viedokļiem. Vai nu tas ir, piemēram, baznīcas slēgtā laulībā, vai nu tas ir vienkārši kaut kādās attiecībās, kur cilvēks grib valdīt pār otru cilvēku. Nu, tas ir tāpat, kā mēs varam izmantot naudu, tas kā burnuiņi, kā mēs viņu izmantojam, jā, vai mēs viņu izmantojam labiem mērķiem, vai mēs viņu izmantojam sliktiem mērķiem. Nuiņi jau paliek nuiņi. Vai ir viestur tev kaut kas sakāms tiem vēl klausītājiem, kuri nav uzdevuši savus jautājumus?
Nu, vienīgi tas, ka jautāšana tāda atklātība jau sākas ar atklātību nu, pret sevi. Ja kaut ko es līdz gām nesaprotu, es labi zināt, ka es to nesaprotu, nevis iedomāties, ka saprotu. Un, es, nu, un teiksim, publiski vai privāti pajautāt sev speciālistiem vai savam partnerim laikam ir tie ir gudri, jo... Cik zināms, daudzas lietas tādas arī kolektīvajā nezināšanā viņas arī paliek, un tas jau arī padara ar to seksu mazliet smieklīgu, vai par viņu varētu stāstīt anekdotes un jokot, ar ko es arī pats kādreiz
vai smieklīgu, vai mistisku, vai kaut ko tādu, kā to, par ko mēs negribam runāt. Tāpēc radio klausītāji grib teikt jums tikai vienu, lūdzu, zvaniet, rakstiet, kādas tēmas jūs vēlaties dzirdēt, kādus cilvēkus jūs vēlaties dzirdēt šeit, šajā studijā, un noteikti es uz to atbildēšu. Paldies, Viestur, un paldies jums. Visu labu.
Seksa anatomijā.
Anatomijā.
Seksa anatomijā.